Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Jeg avsluttet det 24. kapittelet i Matteus evangeliet sist med å mane oss alle sammen til å vite at vi står for Herrens åsyn. Som det står i den gamle salmestrofen, jeg står for Gud som allting vet. Men vi får også stå der med håp. Vi som får høre Herren til, får vite at han våker over oss, ikke hverken for å ødelegge, eller for å ta liv, eller sette oss til side, eller for å glemme oss. Men han våker over oss for å ta vare på det som ham overgitt, og ikke slippe det før han hadde ført det helt frem og til den seier som han er beredt for enhver som tror på ham. Så at Herren våker over oss som troens folk, det burde fryde oss. Men det er klart, for dem som ikke hører Herren til, må det egentlig være litt skremmende å vite at Herrens øye følger meg over den ganske jord. Og vi får håpe at de får ta del av Herrens smil enda flere før Jesus kommer. Altså, i dag begynner vi på kapittel 25, og temaet for kapittelet er fortsettelsen av talen på Oljeberget. Det er lignelsen om de 10 jomfruene, talentene og dommen over hedningefolkene. Dette kapitlet utvikler videre Jesus svar på spørsmålet «Hva er tegnet på ditt komme?» For det er det spørsmålet som disiplene har stilt i Matteus 24, vers 3. Og her har vi da lignelsen om de 10 jomfruene som prøver ektheten i Israels tro. Lignelsen om talentene, som er en prøve på hans tjeneres trofasthet. Og deretter dommen over hedningefolkene, som prøver deres rett til adgang inn i riket. Dette kapitlet viser betydningen av Kristi komme slik den ter seg for disse gruppene som da skal være i verden. En nærgående analyse av hver gruppe vil vise at det kan kokes ned til en personlig holdning til og fellesskap med Jesus Kristus. Lignelsen om de 10 jomfruene danner basis for dem som tror på det som kalles en første bortrykkelse, der bare noen vil bli tatt med og tatt bort fra verden. De dårlige jomfruene vil komme med i en senere bortrykkelse. Jeg må si at jeg finner ikke grunnlag for en slik tenkning, egentlig. Jeg synes at jeg får takke Gud for at når bortrykkelsen finner sted, vil alle troende være med. Og vi kommer ikke til å få være med på bakgrunn av våre egne meritter. Alle kommer vi til å forlate denne jord på grunnlag av Guds nåde. Han frelser oss ved nåde, han bevarer oss ved nåde, han vil ta oss ut av denne verden ved sin nåde, og når vi har vært der i 10 millioner år, så vil det også være ved Guds nåde. De 10 jomfruer eller brudepiker, som det står i den nye oversettelsen, henviser i første rekke ikke til menigheten, men til Israels folk. Mine venner, vi må la Herren få lov til å svare på spørsmål fra disse mennene som var hans apostler, og det er det han gjør, og det må vi aldri glemme i denne sekvensen her. De hadde stilt ham spørsmål. Om vi forsøker å lure ut av ham at han taler til oss om noe helt annet, så er det som å forsøke å forstyrre ham. La oss bare lytte og vite at selv om han taler til noen andre, så kan vi tillempe sannhetene i disse vidunderlige lignelsene på våre egne liv. Først kommer da lignelsen om de 10 brudepikene. Da skal himmelriket være likt 10 brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. For bedre å forstå sed og skikk i Israel under den nytestamentlige periode, så vil jeg referere til Peshitta, som er den syriske utgaven av Bibelen. Selv om det ikke er en tekst som kan anbefales, så kaster den lys over noen av skikkene for datiden. Peshitta-oversettelsen av dette verset vi nå har for oss antyder at brudepikene kom for å møte brudgommen og bruden, som betyr at brudgommen kommer fra bryllupsseremonien til bryllupsmåltidet. Slik jeg forstår det, mener jeg at vielsen mellom Kristus og menigheten finner sted i himmelen, men bryllupsmåltidet finner sted på jorden. Et uttrykk fra Lukasevangeliet bekrefter dette. I det Herren gir sine advarsler og lignelser, så sier han, spenn beltet om livet og hold lampen tent, lik tjenere som venter sin Herre hjem fra gjestebud, og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Det står i Lukas 12, vers 35 og 36. Her ser du at bryllupet har funnet sted, og bruden er med ham. Det er selvinnlysende at om han kommer fra bryllupet, så er bruden med ham. Ingen mann drar på bryllupsreise alene. Om han gjorde det, så var det ingen bryllupsreise. Så her er lignelsen om de 10 jomfruer eller brudepiker, så bringer Kristus, illustrert som brudgommen, sin brud med seg, og de troende på jorden venter hans komme. Mens den store trengsel har funnet sted på jorden, har Kristus ventet i himmelen med sin brud, menigheten, og så ved utgangen av denne trengsel kommer han til jord med sin menighet. For jeg gjentar at dette er en av konklusjonene som kan trekkes av dette avsnittet. Igjen må vi passe på at vi ikke låser oss i et fasttømret system, men at vi er som menigheten i Berøa, som apostlenes gjerninger forteller om. De var av et edlere sinn enn de som var i Tessalonika, og gransket hver dag i skriftene om det var slik som det ble sagt dem, og de møtte også skriftene med all god vilje. Altså, det vil si med en åpenhet til å ta til seg det som de fant der. Du kan lese om Berøa menigheten i apostelgjerningene, kapittel 17, vers 11. Men la oss nå gå videre og si at dette er nå holdningen til ham som kommer fra dem som er på jorden. 5 av dem var uforstandige og 5 var kloke, for de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. Olje er symbol på Guds ånd. Ved den tid vil det være dårer, som det også var ved hans første komme. Jesus kalte dem hyklere. De vil ha sine lamper, men ingen olje. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop, brudgommen kommer, gå og møt ham. Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Legg merke til at både de kloke og de uforstandige sov. Forskjellen var at noen hadde den hellige ånd representert ved oljen, og noen hadde ikke, fordi de ikke var redelige troende. Og Herren konkluderer den lignelsen med en advarsel. Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen. Legg merke til at det er dagen eller timen, heller enn århundrede eller året, slik som det virker sett fra vår synsvinkel. Holdningen for hans egne under denne fremtidsperioden er å våke. Det er det viktigste for dem å gjøre. Så kommer vi til lignelsen om talentene. Dette er igjen en lignelse for den generasjon i fremtiden som skal vente på vår Herres tilbakevending til jorden. Det er som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2, og en tredje 1 talent, etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Legg merke til at Herren gav sine tjenere ansvar i forhold til den enkeltes evner. Han som hadde fått 5 talenter gikk bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Legg merke til at talentene var pengesummer. De representerer ikke talenter i betydningen et menneskes naturlige utrustning, som for eksempel talent for musikk. Ikke absolutt. Tillempningen på vår situasjon er at det Gud har gitt oss, skal vi bruke for ham. Men han som har fått 1 talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Alle ble gitt en bestemt sum penger og bedt om å bruke dem på den mest fordelaktige måten. Men en gravde ned det talentet han hadde fått. Han var ikke trofast mot sin herre. Da lang tid var gått, kom tjenerens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom med 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre svarte, «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom han fram som hadde fått 2 talenter og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 til.» Og hans herre svarte, «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Til slutt kom han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Hans herres reaksjon var denne, men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de 10. For den som har, han skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast så denne unyttige tjener ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Der er et vesentlig prinsipp for oss i denne lignelsen. Og det ble gitt i lys av det faktum at vi alle, inkludert deg og meg, må stå innenfor Guds åsyn og gjøre regnskap for hvordan vi har brukt det han ga oss. Herren kommer ikke til oss og spør hvor mye vi har gjort for ham, men hvor trofast vi har vært mot det som han ønsket at vi skulle gjøre. For et Guds barn er det 2 vesentlige ting. For det første, finn ut hva Gud ønsker du skal gjøre, det vil si bestem hvilket talent det er han har gitt deg, og så, for det andre, vær trofast i å bruke det. Noen av oss har, målt med menneskelige mål, fått en liten tjeneste av Herren, og det kan få oss til å bli både mistrøstige og misunnelige. Men er vi mennesker med et talent, så ber Gud oss om å være trofast mot det vi har fått. Merk deg at det var ikke dem med 10 talenter, eller 5 talenter, eller 2 talenter som Herren anklagde, men det var dem med 1 talent, som aldri brukte det han hadde fått. Og vi som har egentlig som eget hver og en av oss, i vår personlighet og i det vi forvalter, hvordan bruker vi det? Ta den kristne forvalter tanken opp i tenkning og i bønn, og gjør din gjerning som for Herren.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.